kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka martida makarafoonka. Toddobaadkanna waxaa marti ku ah xildhibaan Cabdow Ciise oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee dalka Djibouti. Waxaana ku eegaynaa saameynta dhaqaale ee ka dhalan karta weerarada kooxda xuutiyiintu ay ku hayaan badda cas oo sii kordhaya, iyo sidoo kale dadaalka ay dowladda Djibouti ugu jirto in wasiirkeeda arrimaha dibadda uu noqdo guddoomiyaha midowda Afrika. Xildhibaan Cabdow Ciise marka hore kusoo dhawoow barnaamijka martida makarafoonka. Marka xiga weerarada kooxda xuutiyiintu muddooyinkii lasoo dhaafay aad bay u sii kordhayeen ee badda cas ay ka geysanayaan, bal saameynta dhaqaale ee Djibouti ay dareemayso weeraradaasi ku aadan?
Waxaa wallaahi saaxiibka, in waxaa badda cas dagaalka ka socdaasi annaga saameyn weyn bay nagu yeelatay halka dhaqaalaha. Waad ogtahay oo maraakiibtii 40% jidka maraya badda cas iyo maaragtay Indian Ocean-ka. Maantana dee maalmahan ugu dambeysana maraakiib bay qarxiyeen, amniga way sii adkaatay. Maxa weeyaan halkii dhaqaalaha ashuuraadkii insuransyadii waxaa kordhaya maraakiibta, miciishadihii ummadda bulshada geeska Afrika khaasatan Djibouti meel walba noloshiiba aada usii saameyn weyn ku yeelan doontaa dagaalkaasi. Sida ugu dhaqso badanna ma arkayna inay soo maaragtay ku dhammaan doono. Ta ugu darasa waxa weeyaan Djibouti iyadu markastabay hormuud u tahay siday bal xalin xuutiyiintu ay maaragtay sida ay dalkayga waxa jooga intaasoo base baa jooga Mareykan, Faransiis, German, Chinese. Marka inay saameyn ku yeelatana aad bay uga dadaalnaa, oo ay dowladdu xoog bay ugu maaragtay wadahadalka ay la wadaa, iyo maaragtay sidii xoolahan maaragtay Yementa la geynayna xitaa Djibouti baa la soo mariyaa. Marka dadaaladaasi labada dhegeysoodba hadday tahay dikadahayagii hadday tahay halkii siyaasadda, juhdi weyn baaba la geliyaa. Oo maaragtay sidii wax la iskugu soo dhoweyn lahaa ambadda loo ilaalin kari lahaa. Maalin walbana duu adiga aragto ciidamada Ingiriiska iyo Mareykanka weerarada shacabiga iyo dagaalka dhulka way socdaan. Marka wallahi xaaladda badda cas aad iyo aad bay saameyn weyn ugu yeelan doontaa halka dhaqaalaha, halka siyaasadda, iyo halka amnigaba.
Marka wax dadaal ah oo dowladda Djibouti ay ku bixisay bal inay labada dhinac u kala dab qaado oo xiisadda la qaboojiyo,
waa la sameeyaa markastaba. Oo xitaa xoolaha hagan u maraya Djibouti waa la soo mariyaa, oo maaragtay jimcada qormaa ka dhexaysa ay heshiis Djibouti maaragtay la sameyso wadahadalka iyo sida loo dabcinayo madaxweynaha iyo xukuumadda. Taa iga xoog igu warhaysay, waxaan u maleynayaana taana kama maqno sidii saameyn amniga Djiboutina ay ugu yeelanba. Taasna xoog baa loogu dadaalaa, waa loo kala dab qaadaa. Marku leeyaba diblomaasiyada hoosaaneed baa socotaa, taasna waata de Djibouti ilaahay naga badbaadiya madaafiicdooda inay ku soo dhacaan. Taasna juhdi weyn bay taasi dowladdu ay gelisay oo ilaahay baa lagu asturaya. Waxaan doonaynaa sida ugu dhaqso badan leh haddii xamaasada Qasa ka socda ay naga dhammaato, noloshii sidii horeba ay kusoo noqoto 40% jidka maraysay badda cas sideedu soo noqoto. Maanta waa laga wada wareegayaa. Marka saameyn dhaqaale iyo saameyn amniyaadka ayaa halis noogu tahay. Marka insha Allah ilaahay naga soo fudeydi.
Dalalka Mareykanka iyo Ingiriiska oo hor boodaya howlgalka ka dhanka ah kooxda xuutiyiinta dadaalada ama weerarada ay ka wado badda cas ayaa Mareykanka oo kale saldhig weyn ayuu Djibouti ku leeyahay, bal arrintaasi laftigeeda, bal inay xuutiyiintu ay weeraro kusoo qaadaan Djibouti wax cabsi ah oo laga qabo ama walaaca?
Wallaahi juhdiga iyo dadaalka dowladda iyo hormuudka u yahay madaxweynuhu sameynayo ayaa u kala dab qaadaysa ilaahay naga badbaadiyey. Intaasoo maaragtay bilowday dhibaatadu taalo maaragtay xabad madfac kusoo dhicin, taasina waxa weeyaan xiriirka sooyaalka ahaa ee Djibouti iyo Yementa ashligood iyo community fara badan oo dad reer Djibouti oo Yemeniya jira asalkoogu ahaa. Noog u kala dab qaada waxa weeyaan Djibouti iyo Yemenna waxa ahayn dad walaala oo xiriir weyn oo soo jireen ka dhexeeyey, taasina aad ba usii xoojisay maaragta halka ganacsiga, halka dhaqaalaha. Xoolaha Yementa la geynaya xitaa imika iyo intu Djibouti bay wata usoo marisa, Djibouti baa looga sii diraa magaran. Marka taasina waxa weeyaan aad iyo aad bay saameyn weyn dowladda iyo xiriirka ay xajisay. Taasa annaka aan ka badbaadnaba madaaficda shacbigeega hadday kusoo dhici lahayd maba qaadi karnayn italkii taalay. Marka ilaahay baa lagu asturaya iyo xiriirka walaaltinimada, islaamnimada, carabnimada ee Djibouti iyo Yemenida ka dhexaysa.
Waa tahay marka aan ka tagno arrintaasi weerarada ka socda badda cas iyo saameynta Djibouti ku leeyihin. Djibouti muddooyinkan waxay safka hore ugu jirtay tartanka madaxtinimada ee midowda Afrika, bal dadaalkaasi halkee ugu idin maraya?
Wallaahi maanta Djibouti waxay u soo xamaan qaadatay in aan gudoonka African Union gacanta aan ku dhigno, taasoo ah wejiga geeskan Afrika iyo Afrika san maaragtay aan kaalin nabadeed uga dhin lahayn, hadday tahay Suudaan, hadday tahay Yemen, Soomaali iyo Ethiopia, hadday tahay waxa mashkiladaha argagixisada. Taasna ninkii ugu habboonaa wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti ayaa maanta ayaa hormood ayaa tartanka noo galay dowladda shacbiga dhammaan siyaasiyiinta qoyaanku way daba joogaan in aan maanta gacanta ku dhigno, wayna ka go'an tahay, dowladdan way ka go'an tahay. Taasna waxay tahay boqolkiiba maanta 70 ilaa 80 boqolkiiba 80 way u badan tahay inuu ninkaasi ku soo baxo. 3 nin baa la tartamaysa, waa Raila Odinga oo Kenya, waa odu weyno 70 jira, iyo nin Murij ka socda wadanka Murijus. Fursadoon haystana wasiirka arrimaha dibad Maxamuud Cali Yuusuf waa fursad ummadda geeska Afrika ku nool ay rajadoodu u sido. Taasina waxa weeyaan bisha soo socota, sanadka soo socda January, waa in uu haddii Ilaahay eedmo rajadu aad iyo aad buu fiican tahay, sababtoo ah 3 candidate marka la isku eego waa ka ugu rajo fiicanba. Wadanada Francophone way daba joogaan, wadanada Carabta waa daba gacanta way daba joogaan, wadanada SADC-ga waxaan ka rajeynaynaa inay kaalin fiican ka soo baxaan dhowrka wadan ee maaragtay. Laakiin percentage-ka iyo rajadu qabo ninkaasi waa rajada ugu wanaagsan maantan. Haddii aan gacanta ay dowladda Djibouti musharaxoogu u fariisto gudoonkaasina, waa rajo Afrika usoo hoyanaysa, waa rajo usoo hoyanaysa khaasatan mandaqadeena, sababtoo ah muddo 20 sanadood buu ka shaqeynayay diblomaasiyadda iyo maaragtay isku xiriirinta ummadaha iyo maaragtay sidii dadka iyo dowladaha iyo shacabiga iyo nabadda looga xoojin lahaa. Marka anigu waxaan qabaa rajo aad iyo aad baan u qabaa inuu ku guuleysan doono insha Allah.
Waa tahay, haddiiba ay dhacdo in uu ku soo baxo jagadaasi ugu sareysa midowga Afrika, Djibouti maxaa uga qorsho ah gobolkan geeska Afrika oo kale oo sanadkan dabcan gudoonka helaysa? Waxaa la sheegaa gobol ololaya inuu yahay dhinac walba marka laga eego, wadamo yar marka laga reebo. Marka maxaa uga qorsho ah in gobolkan xasilin loo sameeyo?
Waa waxa uu qorsheysan waa kii khudbadii madaxweynuhu jamhuuriyadda Djibouti ku sheegay maalintii 7-kii Juun dalbaadegii calanka. Waxa uu qorsheysan inay ku soo celiso, ay ku soo dabaalaan nabad, horta khaasatan geeskan Afrika iyo wadanadan IGAD. Kow, sababtoo ah heshiis weyn laga dhaliyo maxaan ku rahdaayay Ethiopia iyo Soomaaliya, waa adiga imbabriyahan arkaysid xurguf weyn ka taagan tahay. Suudaan waa prioritiga Suudaan. Suudaan oo wadan IGAD ka mid ah oo burburay oo proxy war ku dhacday, in sidii lagu soo celi lahaa miiska nabadgelyada oo nabad lagu soo dabaal ummadda maaragtay Suudaanta. Waxa uu tusaale miiska sidii iskaashiga dhaqaalaha, isku xiriirka wadanada, sidii maaragtay kobcinta maxaan ku rahday cimilada, sidii loo hagaajin lahaa, sidii saboolnimada ummadeena looga saari lahaa, dagaalada lagu soo xufud waxa weyn waa dagaalada biyaha, waa adag tahay Masar iyo Ethiopia Nile-ka isku haystaan. Waxaan doonaynaa Afrika waa rajada ugu dambeysa adduunka qarniyada soo socota, rajada ugu weyn wax weyn ee ummadoo dhan iyo adduunkoodhan isha ku soo hayaan, focuska ku soo hayaan waa Afrika. Afrika hadday sida u kala daadsan tahayna wax rajo qabanaysa ma diibun baa loo soo gumaysan doonaa. Marka rajadaasu ninkaasi xambaarsan yahay waxa weeyaan ay Djibouti oo dhan himilada ay wada geliso waxa weyn, sidii Afrika rajada ay la siiyey ay u xajisan lahayd, hadday tahay halka macdanta, hadday tahay halka beeraha, hadday tahay halka nabadda iyo dhaqaalaha isku xiriirinta. Afrika markabka ka baxa Djibouti inuu tago maxaan ku rahay Senegal, Dakar, markabka kasoo baxa Algeria inuu yimaado South Africa iyo Afrika oo isku xiriirto, marka waxa hawl badan, shantiye badan bayna dhex yaalla. Taas ninkaasina rajadiisa shimiiska iyo dowladda Djibouti way u xaydatay rajadaasa ugu horeysa. Innaka kaiskan Afrika waxa weyn, haddii aan nabad ku soo dabalno oo la dagaaltana argagixisada oo wadanadeen isku socdaan, laakiin haddii aan maaragtay SAC Khartoum iyo Soomaaliya dagaal isku qaadaan, haddii Masar iyo Ethiopia dagaal isku soo qaadaan, dhexdeena gudihiin halis weyaan. Marka rajada qabna waxa weyn Maxamuud Cali Yuusuf hadduu ku guuleysto raja Afrika galaysa, marka rajada Afrika weyn.
Waa tahay, Soomaaliya oo kale Djibouti muddaba ciidamaa ka joogay, haddana howlgalka cusub ee midowga Afrika ee Janaayo bilaabaya shaqadooda dalalka ilaa hadda ciidamada ku yaboohay Djibouti iyo Masar oo kale. Dowladda Ethiopiana walaac ayay ka muujisay in iyada laga saaro ciidamada kamid ahaanshaha ciidamada midowga Afrika iyo Masarna oo xuruf guuf ay ka dhaxeyso la keeno waadna soo hadal qaaday xisada dhinaca biyaha bal walaacaasi Ethiopia ka yimid iyo in ciidama Masar ah ay yimaadaan Soomaaliya sideeba gobolka looga arkaa
waxa ila tahay waa aragtideeda shakhsiga waxa weeyaan uma baahni maanta proxy war kale inaan geeskan Afrika keensano tii emiraadkan lagu filanayo waxay Suudaani ka qabanaysiiyo Soomaali waxay ku dhex sameysanayso marka arintani heshiiskan masaarid iyo maneeso waa shay fiican salaalay argagixisada la dagaaltamaysa laakiin waa in madaxda Soomaalidu ka fojignaato in dusheena la isku dul qabsan ninkii odag iyo maxaan ku lahay marxuunkii Butros qaali ba oran jiray qarniyada soo socda dagaaladu siyaasaha aan maayeen waa dagaal biyo oran jiray dagaalada biyaha taasna waa ta imakay noo bilaabaysa ilaahay khayr ka dhigo waxaan u baahanahay wadanadan imakay Ethiopia oo kale ciidan baa ka joogay sidoo wasiirka saaxiibka ee fiqi lahaa waa Ethiopiana waa kuma soo dareyno marka waxaan maleynayaa in ay goolaaftan siyaasadeed iyo baaltay shiis siyaasadeed ay tahay bal aan eegno siday ku dambeyn doonto hadday Masar timaadana bal aan eegno siday ma aragtay ilaahay inay dusheena isku dul qabsanay laakiin waxaan rajaynayaa si laga xaliyo siyaasad ahaan sidii loo xali lahaa laga gungaaro siday u wadaan dawladda Soomaaliyana waa shay si fiican bay u wadaan oo saxda way ciyaarayaan laakiin wax kastaba inaan ka taxadirnaa shuruudo aan ku adkeysanaa sida hadhow dusheena isku dul qabsan dadkaas walaacay Ethiopia wax meesha taalo dagaal ka dhaxay dhaamka iyo ka weeyaan taasina inay saameen ummada Soomaaliyeed ku yeelatana ma rabno dagaal kale oo shisheeyaan inuu soo dhex galana ma rabno
hataa xilwana aad u mahadsantahay
ma soo taa
kaasina waxa uu ahaa xildhibaan Cabdow Ciise oo ka mid ah baarlamaanka dalka Djibouti waxaana uu marti ku ahaa barnaamijka martida makarafoonka tan iyo intan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin la hadlayay.